ardu guyyaan addunyaatti International Day of Zero Tolerance yookaan ammoo ganna sagalee soo ijoollee dubraatii dhaqanqaba qabu dhiisuuf akkonni kunleen faayidaa hin qabne addunyaan labsa ba'anii itti mujjiranillee. Hojii tana obsi hin qabnu jedheetiin tokkummaan mootummoota dhaabbilee mirgalmaan namaatii falman takkaakkaa dabalaatiin itti jira. Maan jennaan naddeeniif ijoolleen dubraa miliyoon hedduutti waan kanaan rakkachuu jira yookaan rakkoo keessee nuufa danda'ani. Liisa Shilaayinitti arge tujube.
Dhannaqabaan yookaan kittaannaan ijoollee durbaaf dubartoota irratti raawwatu waggoota kumaan lakkaa'amaniif ture. Dhiibbaan inni fayyummaaf yaada sammuu durbaaf dubartoota irratti qabaatu jiraatu iyyuu shaakalli kun itti fufeera. Jaarmeen fayyaa addunyaa akka gabaasetti addunyaarraa durbootaaf dubartoota miliyoona 100 fi miliyoona 40 ta'antu dhiibbaa kittaannaan fideen dararamaa jiru. Shaakalli akkasii biyyoota Afrikaa keessatti kan baratame si'a ta'u biyyoota Eeshiyaaf giddugaleessa bahaa haga tokko keessattis kan beekamudha. Akka gabaasa WHO'tti Afrikaa keessaa ijoolleen durbaa umriin waggaa 10 isaa olii miliyoonni 92 kan kittaanaman si'a ta'u waggaa waggaatti immoo kanneen miliyoona 3 ta'antu kittaanamu. Jaarmee fayyaa addunyaatti hayyuun waa'ee aadaaf safuu namaa Elisee Joonsan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin biyyoota hedduu keessatti lakkoofsi dubartoota kittaanamanii gad xiqqaataa jira. Garuu hatattamaan hojiirra noollee jedhan. Hawaasa aadaan kun hidda keessatti gad fageeffate jijjiiruun garuu rakkisaadha jedhu.
Most people do it because everybody else done it and that is how it has always been done.
Namni hundumtuu kana kan hojjetuu fi warri kaan waan hojjetaniifi. Yeroo mara akkasitti hojjetta. Filannoo kabiraan akka jirullee hin yaadan. Dubartoonni hedduun kanneen shaakala kana morman akka dhaabbatu fedhu. Dhiironni hedduun shaakalli kun akka dhaabatu fedhanis ni jiran. Dubartoota caalaa dhiirota hedduutu akka dhaabatu barbaada. Haa ta'u malee ammayyuu yoo ati intala kee durbaa dhannaqabsiiftaa jettee gaafatte eeyyee jedhu. Gocha kana raawwachuun sirri akka hin taane in amanu garuu hawaasa keessatti simatamuuf jecha kana godhu.
Hawaasaaleen kittaannaa dubartootaa kan raawwatan dhimmootii aadaa amantiif hawaasaa adda addaatu jira. Kanneen keessaa inni dura dubartiin yoo kittaanamte fedhiin quunnamtii saalaaf qabdu gad xiqqaata gaa'ila dhaabuu duras quunnamtii saala raawwachuuf carraan jiru xiqqoo ta'aa ka jedhu. Dhannaqabaan yookaan kittaannaan dubartootaaf durbootaa aadaan kan baratame yaada durbummaa ofii qabatanii turuu quunnamtii saalaarraa of qusachuuf ijoollee horuu waliin wal qabata. Kanneen kittaannaa raawwatan amantii isa kam keessatti iyyuu hin tuqaminuu malee shaakalli kun amantii waliin wal qabataa jedhu. Galmeen biyyoota Afrikaa 28 irraa walitti qabame akka agarsiisutti kittaannaan sadarkaa inni irra jiru adda adda ta'uusaati. Fakkeenyaaf Itiyoophiyaa fi Keeniyaa keessatti shaakalli kun akkaan gad xiqqaachuusaa agarsiisa. Toogoo keessaa shaakalli kun dhabamuusaa Somaaliyaa, Jibuutii, Sudaan, Gaambiyaa fi Maalii keessaa garuu ammayyuu jiraachuusaa agarsiisa. Kittaannaan dubartootaa kun hawaasaalee kiristiyaanaa caalaa musliima keessatti raawwachuusaa galmeen kun mul'isee jira. Kittaannaan dubartoota irratti raawwatu kun qaama dhaluu dubartootaa kan irra keessa jiru irraa muruudha. Dhiibbaa fayyummaa inni battada dhaqqabsiisu dhukkubbii hammaa ba'a of wal'aaluuf dhiigi dhangala'uudha. Rakkoon yeroo dheeraa immoo dhala dhabuu yeroo da'umsaa rakkoo uumamuuf ijoolleen dhalatte battala du'uudha. Kanneen dhaqna qaban yookaan kittaanan namootuma aadaadhaan shaakala kana baratanii. Elisee Joonsan akka jedhanitti garuu doktoronni, narsoonnii fi ogeessonni eegumsa fayyaa kanneen biroonis kittaannaa ni raawwatu. WHO'n kara oguma fayyaan kittaanu yookaan dhaqna qabu isa jedhu cimsee balaaleffataa jedhan.
By allowing healthcare providers to perform FGM, it signals that this is an okay practice.
Ogeessonni eegumsa fayyaa kittaannaa akka raawwataniif eehamuun shaakalli kun sirrii yookaan fayyummaa irratti miidhaa kan hin geessisne ta'uusaa beeksisuudha. Kanaaf ogeessonni fayyaa kana gochuun isaanii immoo gochi kittaannaa akkatti fufuuf kagumaache qabaa yaada'uun qaba.
Kittaannaan yookaan dhannaqabaan dubartoota biyyootii gama dhihaa kanneen kolugaltoonni shaakalli kun biyyoota isaanii keessatti raawwatu keessaa dhufan biratti raawwatamuunsa dabalaa dhufeera. Biyyoota Awurooppaa hedduu Kaanaadaa, Yuunaayitid Isteets, Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand keessatti seerri shaakala kana mormu ba'ee jira.